สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Habits of the Household Practicing the Story of God in Everyday Family Rhythms เป็นหนังสือแนวคริสเตียนด้านการเลี้ยงดูและการก่อรูปทางจิตวิญญาณในครอบครัวเขียนโดย Justin Whitmore Early จุดเด่นของหนังสือคือการมองกิจวัตรธรรมดาในบ้านไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการกินข้าวการวินัยลูกการใช้หน้าจอการอธิษฐานร่วมกันช่วงเวลามื้อเย็นและเวลานอนให้กลายเป็นรูปแบบการฝึกฝนชีวิตที่หล่อหลอมความรักความสงบความหมายของทั้งพ่อแม่และลูกหนังสือไม่ได้เสนอแค่เทคนิคการเลี้ยงลูกแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่พยายามวางกรอบว่าบ้านคือพื้นที่ของการสร้างนิสัยที่มีผลต่อความเชื่อความสัมพันธ์และอารมณ์ของคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องเนื้อหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเทววิทยาเชิงปฏิบัติจิตวิทยาพฤติกรรมและคำแนะนำสำหรับชีวิตครอบครัวเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการจัดระเบียบชีวิตบ้านให้มีจังหวะที่ตั้งใจมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบ้านในฐานะพื้นที่ก่อรูปทางจิตวิญญาณไม่ใช่แค่สถานที่อยู่อาศัยหนังสือยังอธิบายโดยในว่าถ้าปล่อยให้บ้านดำเนินไปตามความรีบเร่งของสังคมสมัยใหม่บ้านก็จะถูกกำหนดโดยความวุ่นวายการเลื่อนเวลาและสิ่งรบกวนจากหน้าจอมากกว่าจะถูกกำหนดโดยความสงบและความเอาใจใส่ดังนั้นจุดยืนของผู้เขียนจึงไม่ใช่การบอกให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบแต่ให้เริ่มเห็นว่าทุกกิจวัตรมีพลังในการก่อรูปคนถ้าเราไม่ตั้งใจออกแบบนิยามของการใช้ชีวิตในบ้านก็จะถูกกำหนดโดยแรงกดดันภายนอกแทนหนังสือมอบกรอบคิดที่ทำให้ผู้อ่านมองความธรรมดาด้วยความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะสิ่งที่ทำซ้ำทุกวันสำคัญกว่าสิ่งที่ทำเป็นครั้งคราวประเด็น2การเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้เป็นจังหวะของความเชื่อและความสัมพันธ์สื่อจึงไม่ได้มองกิจวัตรเป็นรายการงานที่ต้องทำให้ครบแต่เป็นโครงสร้างที่ช่วยลดความสับสนและเพิ่มความเชื่อมโยงพฤติกรรมซ้ำเหล่านี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่าความรักไม่ได้อยู่ในคำพูดเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบที่ครอบครัวปฏิบัติต่อกันทุกวันเมื่อมื้ออาหารมีจังหวะการฟังกันก่อนนอนมีคำอธิษฐานที่สม่ำเสมอเด็กจะค่อยๆรับรู้ว่าบ้านเป็นที่ที่ตนเองได้รับการมองเห็นและได้รับความมั่นคงขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ได้รับจังหวะหยุดหายใจและกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นหนังสือจึงใช้สิ่งที่ดูเล็กมากเพื่อสร้างผลกระทบต่อคุณภาพความสัมพันธ์ในระยะยาวประเด็น3วินัยในบ้านที่เปลี่ยนจากการลงโทษไปสู่การฝึกฝนและการชี้นำความแตกต่างของแนวทางนี้คือการมองวินัยแต่กระสิเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสิทธิ์ในชีวิตประจำวันไม่ใช่การใช้อำนาจเพื่อควบคุมพฤติกรรมอย่างเดียวเมื่อพ่อแม่หยุดสักครู่ก่อนตอบสนองหรือใช้คำอธิษฐานสั้นเพื่อระงับอารมณ์หนังสือกำลังชี้ว่าความสงบภายในของผู้ใหญ่มีผลโดยตรงต่อบรรยากาศของบ้านการลงโทษที่ไม่มีความสัมพันธ์อาจทำให้เด็กกลัวการฝึกฝนที่มีความสัมพันธ์ช่วยให้เด็กเข้าใจเหตุและผลรวมถึงเห็นว่ากฎเกณฑ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อความดีของเขาเองหนังสือจึงเสนอวินัยในฐานะการสร้างนิสัยความไว้วางใจและการเติบโตทางคุณธรรมไปพร้อมกันประเด็น4หน้าจอความเร่งรีบและการกระจายสมาธิคืออุปสรรคต่อการรักกันในบ้านประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะสะท้อนปัญหาของครอบครัวยุคใหม่อย่างตรงไปตรงมาหลายบ้านไม่ได้ขาดความรักแต่ขาดความพร้อมที่จะหยุดและมองกันจริงๆหนังสือจึงเสนอให้ครอบครัวสร้างจังหวะที่ชะลอความเร็วลงเช่นการตั้งใจเริ่มวันโดยไม่รีบหยิบโทรศัพท์การสร้างมื้ออาหารที่ไม่ถูกรบกวนและการมีเวลาปิดท้ายวันที่ช่วยให้ทุกคนกลับมารวมศูนย์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กฎเพื่อควบคุมแต่เป็นโครงสร้างเพื่อคืนความสนใจให้กับคนในบ้านในทางนี้เพราะหนังสือมองสมาธิว่าเป็นทรัพยากรทางจิตวิญญาณและความสัมพันธ์ที่ควรได้รับการดูแลพอกับเรื่องอื่นประเด็นสุดท้ายครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งความรักที่พ่อแม่ก็ถูกหล่อหลอมไปพร้อมกับลูกความคิดนี้ช่วยลดภาระของความสมบูรณ์แบบเพราะพ่อแม่จำนวนมากมักเข้าใจว่าหน้าที่ของตนคือการสร้างลูกที่ดีให้ได้ตามมาตรฐานแต่หนังสือกลับบอกว่าบ้านคือสถานที่ที่พระเจ้ากำลังทำงานกับคนทุกคนในนั้นไม่ใช่เพียงเด็กหนังสือจึงให้ความหวังในรูปแบบที่เป็นจริงมากกว่าคือไม่ได้วัดความสำเร็จจากความไร้ปัญหาแต่วัดจากการมีชีวิตครอบครัวที่ค่อยๆถูกปรับให้สอดคล้องกับความรักและพระคุณมากขึ้นเมื่อพ่อแม่ยอมรับว่าตนเองก็ยังต้องถูกสอนพวกเขาจะมีความอ่อนโยนมากขึ้นและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเติบโตของทั้งบ้านโดยสรุป Habits of the Household เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กผู้นำคริสตจักรและผู้อ่านที่สนใจการก่อรูปนิสัยในชีวิตครอบครัวจากมุมมองคริสเตียนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองกิจวัตรที่ดูธรรมดาอย่างการตื่นนอนกินข้าวลงโทษลูกใช้หน้าจอและเข้านอนด้วยสายตาใหม่ที่เห็นความสำคัญทางจิตวิญญาณและความสัมพันธ์ จุดเด่นของหนังสือไม่ใช่การเสนอสูตรสำเร็จหรือวิธีเลี้ยงลูกแบบแข็งตัวแต่เป็นการจัดกรอบว่าบ้านคือระบบของนิสัยที่กำลังหล่อหลอมทุกคนอยู่แล้วหากเราไม่ตั้งใจออกแบบระบบนั้นก็จะถูกกำหนดโดยความเร่งรีบและสิ่งรบกวนภายนอกแทนเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงดูลูกทั่วไปเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่ผสานเทววิทยาชีวิตประจำวันและจังหวะในบ้านเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้อ่านไม่เพียงได้แนวทางเลี้ยงดูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่